Abdallah, kama tunavyojua kwamba kuna wana wafalme 11 na mawaziri 4 wamezuiliwa kutokana na ulaji rushwa. Kwanza kabisa, wananchi huko wamechukulia vipi tangazo hilo la kipekee?
Wananchi wamepokea tangazo hilo kwa shangwe na kwa furaha, kwa sababu walikuwa hawajategemea kuchukuliwa hatua kama hiyo. Kwa vile wamezoea miaka na miaka imepita, lakini hatua kama hii kiasiri haijawahi kuchukuliwa na serikali. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza kabisa kwa hatua hiyo kuchukuliwa, ambayo kiasi nani imeleta matumaini makubwa kwa wananchi wengi ambao takriban walikuwa wamechoshwa na vitendo vya ufisadi na vitendo vya kula rushwa. Kwa mfano, nimemsikia mwananchi mmoja wa hapa Jida ambaye alikuwa akihojiwa kwenye idhaa ya hapa, alikuwa anasema kwamba amefurahishwa sana na hatua hiyo, kwa sababu yeye ni mmoja kati ya wahanga ambao wamedhurika kutokana na vitendo vya ufisadi na vitendo vya rushwa. Amesema kwamba kwa mfano mji wa Jida ulikabiliwa na mafuriko miaka iliyopita, na baadhi ya watu walikufa na baadhi ya mali nyingi sana iliharibika. Na baada ya madhara hayo, serikali ilitenga takriban riali bilioni 50 kwa ajili ya kujenga miundombinu ya kuweza kuchonza yale maji ya mvua wakati mvua itakaponyesha kwenye maeneo ya mbali huko, ili maji yale yasiweze kuleta madhara. Lakini pesa hizo zilipotea na miradi yenyewe haikufanyika, na mvua zikaja miaka miwili baadaye, pakatokea madhara makubwa. Kwa hiyo anasema kwamba hatua kama hii ni hatua mzuri sana, ambayo bila shaka italeta matumaini mengi kwa wananchi ambao wengi wao wanakabiliwa na uduni wa huduma kwenye vitengo mbalimbali vya wizara. Pia vile vile kwenye matibabu kuna matatizo, kwenye upande wa sekta ya elimu pia vile vile kuna matatizo, na kuna baadhi ile mitaa ya kiholela ya ndani kwa ndani, ambapo kuna baadhi ya huduma ambazo hakuna kabisa. Huduma za barabara, utakuta barabara zina mashimo, utakuta kuna nyumba zingine ambazo hazina umeme, na baadhi ya matatizo mengine ya kijamii. Pia vile vile kwa upande wa ajira, kuna vijana wengi ambao huwa wanapelekwa na serikali nje kusomeshwa, wakirudi hapa wanakuwa hawapatiwi kazi kutokana na pengine hawana mtu wa kuweza kuwasaidia kuweza kupata kazi. Lakini kama mtu pengine una mtu wako kwenye wizara au kitu kama hicho, anaweza akakusaidia. Sasa hiyo pia tunaweza tukasema kwamba inaingia katika mambo kisabi. Sasa takriban kwa kifupi tunaweza kusema kwamba wananchi wengi wamefurahishwa na hatua hiyo, na wengi wamesema hivi sasa wako mguu kwa mguu na Prince Muhammad bin Salman katika hatua zozote ambazo atazichukua kwa ajili ya kuisafisha nchi kutokana na mikono michafu.
Na hii sasa inatokana na nini? Ni mabadiliko ya mfumo? Tunaona mabadiliko makubwa yanatokea Saudi Arabia. Je, ndio mwana mfalme au ndio mfalme mwenyewe Salman anachukua hatua hizi?
Kwa hivi sasa, kama tunavyojua, hivi sasa hatamu zote za uongozi zimekamatwa na mrithi wa mfalme ambaye ni Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Yeye kwa hivi sasa ndo kama anaongoza nchi, kwa sababu takriban masuala yote nyeti yeye hivi sasa ameyashikilia. Na yeye pia vile tutakuta kama pengine mahojiano na vyombo vya habari, ndio anakuwa anafanya mahojiano, anatoa maelezo yote ambayo yanahusiana na serikali. Kwa mfano, kwa upande wa vita ambazo hivi sasa Saudi Arabia inaviongoza ikishirikiana na baadhi ya nchi ya Kiarabu kwa Yemen, yeye takriban ndio msemaji wake mkuu. Na kuna baadhi ya miradi mikubwa mikubwa ambayo serikali inatarajia kuifanya, kama kuanzisha, kuna kijiji kikubwa cha kitalii ambacho serikali imepanga kujenga kwenye mwambao wa bahari ya Sham. Yeye pia ametangazia kuhusu kijiji hicho. Pia vile vile kuna mradi mkubwa ambao unatarajiwa kuanzishwa mwaka 2020 ambao unajulikana kama mji wa Neom, ambao utakuwa ni mji wa kisasa wenye viwanda vya kisasa na miundo mbinu za kisasa, ambao utajengwa eneo la kaskazini mwa Saudi Arabia, ambao utagharimu takriban dolari bilioni 500. Yeye ametangaza. Kwa hiyo kifupi, yeye ndio kwa hivi sasa anashikilia hatamu ya uongozi wa nchi, na pia vile vile ndio anayetarajiwa kukamata mfalme baada ya baba yake Mfalme Salman Iba akijiuzulu kwa bahati mbaya akifariki. Hivi sasa ndio atakuja takriban kukamata madaraka. Mimi nadhani pengine yeye kuchukua hatua kama hii, pengine inawezekana kwamba anataka kung'arisha zaidi jina lake kwa upande wa wananchi,
Alafu pili pengine anataka kurejesha imani kwa wananchi ambao kama nilivyotangulia kusema kwamba wamekwisha kata tamaa kutokana na ufisadi na corruption inayoendelea nchini. Alafu pia vile vile pengine kurejesha imani kwa wawekezaji wa hasa kwa upande wa hii miradi ambayo ametangaza, mradi wa NEOM na pia vile vile mradi wa hicho kijiji cha kitalii pamoja na miradi mingine, kwa sababu hivi sasa Saudi Arabia pia vile vile kama nchi nyingine inahitaji wawekezaji kutoka nje kwa ajili ya kunyanyua uchumi wake, na hasa hasa kama tunavyojua pia vile vile huyu Prince Muhammad alitangaza mpango unaojulikana, mpango maendeleo ambao unajulikana kwamba dira ya Saudi Arabia 2030. Yaani dira hii imekuja baada ya bei ya petroli kuporomoka kutoka dola 140 hadi chini ya dola 30, ambapo takriban bajeti ya Saudi Arabia ilikabiliwa na nakisi na pia vile vile uchumi kidogo uliyumbayumba. Sasa akatangaza hii dira ya 2030 kuiondosha Saudi Arabia kutokana na tegemezi la petroli kama ndio uti wa mgongo wa pato ya taifa.